Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 12 октябрь күнгө базар күн Азаттык радиосунун кечки уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев узаган аптада кышка даярдык боюнча өкмөттүк жыйында электр энергиясынын үнөмдүү колдонууга чакырды. Бишкектин жакасындагы Киргизия бир конушунун тургундары сотко чакыруу ала баштаганын билдиришти. Ош Кара Суу автожолунун кеңейтилишине байланыштуу жол жээгиндеги 1200 ашык бак тарак алынаары белгилүү болду. Бул чарылышта мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды айтып берем. Пакистан менен Ооганстандын чек арасындагы 5 райондо эки тараптын күчтөрүнүн ортосунда айыгышкан атышуу болуп, бир нече жоокер өлдү. Бул тууралуу Азаттыктын Пакистан кызматы Машал радиосу маалымдады. Радионун Пакистандын күч кызматтарындагы булактары ырастагандай, 12 октябрдын таңына карата пакистандык 3 жоокер жана бир жайкын тургун мерт болуп, 5 киши жаракат алды. Пакистан тараптагы айрым тургундар чек арадан оолактап, коопсуз жактарга жер которуп жатканы кабарланды. Ооганстан тараптагы жоготуулар жөнүндө маалымат жок. Бул өлкөдө Талибандын бир нече чек ара бекети жок кылынганы кабарланды. Ооганстанды башкарып жаткан Талибан кыймылынын өкүлдөрү Дюрант линиясынын тегерегинде Пакистандын күчтөрүнүн базаларына каршы жооп катары ок чыгарышканын ырастады. Алар Пакистан тарап Ооганстандын аба мейкиндигин мыйзамсыз бир нече ирет бузган деп айыптоодо. Дюрант линиясы деген аталыш менен белгилүү болгон Ооган Пакистан чек арасынын узундугу 2600 чакырым. Ал Индия менен Пакистанды Англия башкарып турган маалда 1893 жылы сызылган. Ошол кездеги колониалдык администрациянын башчысы Мортимер Дюранттын атынан коюлган. Пакистан чек ара сызыгы легитимдүү бөлүнгөн деп эсептесе, Ооганстан анын мыйзамдуулугун тааный элек. Чек арада жаңжалдар улам-улам катталып, ал куралдуу кагылышка чейин алып келип турат. Орусиянын армиясы бир түндө Украинаны 100 ашык дрон менен аткылады. 12 октябрдын таңында Орусиянын армиясы Украинанын Донецк облусундагы энергетикалык инфратүзүмдү аткылап, анын айынан аталган аймак жарыксыз калды. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Вадим Филашкин Телеграм каналында кабарлады. Түнкү чабуулдардан Белград Днестровский шаарындагы объектилер жабыркады, кээ бир райондордо жарык өчтү. Харьков облусунун Чугуев шаары экинчи күнү катары менен дрондордун чабуулуна кабылды. Бул ирет окуу имараты жабыркады. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматтарына ылайык, Харьков облусундагы соңку чабуулдардан 5 киши, анын ичинде бир бала жаракат алды. Украинанын куралдуу күчтөрү кабарлагандай, соңку суткада Орусиянын армиясы Украинага жалпы 118 учкучсуз учак менен аткылады. Анын 103 атып түшүрүлдү. Украинадагы согуш 2022 жылы февралда Орусия коңшусуна кол салгандан бери уланып келе жатат. Ташиев Манас шаары келечекте борбор болуп калышы мүмкүндүгүн билдирди. Жалал Абад аталышынан Манас аталышына өзгөргөн шаардын аты жазылган стела 11 октябрдын кечинде расмий түрдө ачылды. Ага катышкан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев шаарды Манас деп атоонун себептерине токтолуп, бул стратегиялык максаттарга ылайык келерин билдирди. Ташиев мунун алдында мектеп мугалимдери менен жолугуп, анда Манас келечекте борбор болуп калышы мүмкүндүгүн айтты.
Эми саясатчылар буга чейин айтып атышпады көпчүлүгү. Мен мына биринчи жолу айтып атамын. Ой, Манас шаары борбор болот экен, Манас шаары борбор болуп кетиши мүмкүн экен, тияк-тияк деп. Аны келечек көрсөтөт. Биз ошого татыктуу болсок эмне үчүн борбойт? Болот, Кудай кааласа.
Деди Камчыбек Ташиев. Жалал Абад шаардык кеңеши 3 сентябрда кезексиз сессияда калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүү боюнча шаардын мэри Эрнисбек Ормоковдун сунушун колдогон. Жалал Абадды Манас шаары деп атоо жөнүндө мыйзамды жогорку кеңеш 10 сентябрда кабыл алып, президент Садыр Жапаров 17 сентябрда кол койгон. Мыйзам 27 сентябрь күнү күчүнө кирип, ошол күн шаар күнү катары белгиленген. Камчыбек Ташиев 18 сентябрда шаардын аталышынын өзгөртүлүшү тууралуу маегинде Жалал Абад шаарын Манас деп атоо анын идеясы болгонун жана эл да демилге көтөргөнүн айткан. Шаар 1991 жылы Жалал Абад облусунун борбору деп аныкталган. Манас шаарынын калкы 184 миңден ашат. 20-сы жөнүндө мыйзамдын алкагында Бишкек шаарында дагы 973 үйдүн жер тилкелери мыйзамдаштырылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы кабарлады. Мындан сырткары кызыл сызыктын сыртына чыгып калган жер тилкелерине шаар куруу кеңешмесинин чечимине ылайык 1418 турак жайды мыйзамдаштыруу жумуштары жүргүзүлүүдө. 2021 жылы 5 апрелде мурдараак мыйзамсыз ээленген жер тилкелерине мунапыс берүүчү жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. 2025 жылдын июнь айындагы маалыматка ылайык, ошондон берки аралыкта жер мунапысы боюнча республикалык комиссияга Кыргызстандын бардык аймактарында 170 миңден ашуун арыз түшүп, анын 56% мыйзамдаштырылган. 25 миңден ашуун арыз түрдүү себептер менен артка кайтарылган. Журналист, публицист, акын жана котормочу Алым Токтомушевтин публицистикалык макалалары жана маектери «Жол бүгүн» деген аталышта китеп болуп чыкты. Бул тууралуу маркум журналисттин шакирти, китептин түзүүчүсү Аскер Сакыбаева билдирди. Топтомго Токтомушевтин Кыргызстан маданияты, Асаба, Агым, Алас кезиттерине жарыяланган макала маектери киргизилди. 500 беттен турган китеп 500 нускада жарык көрдү. Алым Токтомушев 1947 жылы Жумгал районундагы Кайырма айылында туулган. 2014 жылы 67 жаш курагында каза болгон. Журналист узак жылдар бою басма сөз жаатында эмгектенип, Нуска, Асаба, Агым, Апта, Алас кезиттеринде, Жетимен журналында иштеген. Анын Жолдогулар, Эски дептер аттуу ыр жыйнактары, Салжан Жигитовтун сабактары, Ачылбаган дүйнө жана Балдарга базарлык аттуу китептери жарык көргөн. Токтомушев Пушкиндин, Саадинин, Лермонтовтун, Пастернактын, Рилькенин, Тардиенин чыгармаларын кыргызчалаган. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кышка даярдык боюнча өкмөттүк жыйында электр энергиясын үнөмдүү колдонууга чакырды. Быйылкы кургакчылык жана электр энергиясын керектөөнүн өскөнүнөн улам токтогул суу сактагычында жетиштүү суу топтолбогону белгилүү болду. Суу былтыркыдан 1,6 миллиард кубка аз. Токтогул кеси электр жарыгынын 33% өндүрөт. Соңку жылдары энергетикалык кризистен чыкпай келаткан Кыргызстандын кышка камылгасы кандай? Өкмөт кандай чара көрөт? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Энергетиктер алдыдагы кыш өтө оор болорун, Кыргызстандын өзүнүн энергетикалык кубаттуулуктары калкты толук камсыздай албашын билдирүүдө. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кабар маалымат агенттигине курган маегинде калкты электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга, айрым техникалык мүчөлүштүктөр менен авариялык өчүрүүлөргө түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды.
Эң кыйын жылыбыз быйылкы жыл. Быйылкы 25-26 кыш эң кыйын жыл. Себеби мурдагы жылдарга караганда суунун аздыгы, көлөмүнүн аздыгы 1,6 миллиард. Былтыр 12,4 миллиард келгенде биз аябай аз дегенбиз. Быйыл ошол былтыркы салыштырганда 1,6 миллиард куб суу аз. Бул деген 1,6 миллиард киловатт саат аз иштетилет деген сөз билгизет да. Анан эми жаратылыш эчтеке кыла албайт экенбиз. Былтыр 107% мындайча айтканда осадка болсо, быйыл 92% осадка болду да. Буну биз эле эмес, бүт ошол эле мен деген Тажикстан, мен деген Казакстан, Өзбекстан баары тең сезип атат да.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын кышындагы электр энергиянын керектөөсү 18 миллиард киловатт сааттан ашып, өндүрүлгөн кубаттуулуктан 4 миллиард киловатт сааттан ашып түшөт. Быйылкы жайда министр белгилегендей, Токтогул кесине агып кирген суунун көлөмү аз болуп, 11 миллиардка жетпеген суу чогулду. Былтыр мурунку жылдары деле суу жарытып чогулган эмес, 12 миллиард кубтун тегереги менен токточу. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев күз-кыш мезгилине даярдык боюнча жакында өткөргөн жыйында бардык министрликтерди, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдары менен жалпы калкты электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Өлкөдөгү электр станцияларынан өндүрүлгөн электр энергиясынын көлөмү керектөөнүн 20-25% бөлүгүн жаба албай, муктаждык улам өсүп жаткандыктан кыргыз өкмөтү соңку 3-4 жылдан бери 3 миллиард киловатттан ашуун жарыкты Түркмөнстан, Казакстан жана Орусиядан импорттоп келет. Мындан улам ар бир абонентке кышкы мезгилге 5 жана 10 киловаттык чектөөлөр киргизилген. Бир катар тармактык эксперттер өкмөттүн жетишпеген электр энергиясын коңшу мамлекеттерден сатып алууга арткан үмүтү бир катар тобокелдер менен коштолорун айтып жатышат. Алар сырттан импортолгон жарыктын баасы кымбат болгондуктан ал кыргыз экономикасы менен ишканаларынын абалына оорчулук келтирет деп эсептешет. Муну менен катар, эгерде кышкы суук катуу болуп калса, Өзбекстан менен Казакстанда да жетишсиздик жаралып жана линияларында көмөк чордондорунда чыңалуу жогорку чекте болгондуктан Кыргызстанга электр энергиясын транзит өткөрүп бере албай калышы мүмкүн деп кооптонушат. Отын энергетика комплекси боюнча эксперт Расул Металиев өкмөттүн токтогул суу сактагычында сууну көбүрөөк топтоо аракети ишке ашпай, анын айынан өлкө кайрадан энергетикалык кризиске кептелгенин айтат.
Кабинет токтом негизинде кышкы баяндык боюнча бул токтогул суу сактагычта 13 миллиард 300 миллион куб топтоосун деген тапшырма берилген. Но тилекке каршы ал аткарылган жок. Бүгүнкү кыш мезгилинде биз эл жалпы экономика ишканалар 18 миллиард 600-700 миллион киловатт колдонот. А биз өндүрүп аткан болгону 13.5 миллиард электрэнергия өндүрүп атпайбыз. Ошол негизде 4.5-5 миллиард киловатт жетиштик болот. 1 майдан баштап сууну үнөмдөш керек эле. Бул тилекке каршы андай болгон жок. Август айында кайта суудун агымы токтоп жатканда суудун кирешине караганда көбүрөөк болду. Ошол негизинде суу топтолгон жок. Не дегенде сууну көбүрөөк кошо мамлекеттерге Өзбекстан Казакстанда коюп беришти. Эми түшүнүктүү, эми Өзбекстан Казакстанда өзү быйыл аял өтө катуу ысык болду. Эми ал түшүнүктүү, эми кошо мамлекеттер менен жардам бериш керек, жактарга алака түзүш керек. Бирок биз өзүбүздү дагы ойлош керекбиз да. Кышкы мезгилинде эмне кылабыз?
Кыргызстанда жалпысынан 7 ГЭС жана 2 жылуулук электр борбору иштейт. Алардын жалпы кубаттуулугу 3850 мегаватттан ашуун. Булардан тышкары иштеп жаткан 24 чакан ГЭС бар. Гидроэлектр станциялардын ичинен эң ириси токтогул ГЭСнин кубаттуулугу 1200 мегаватка чейин. Анын суу сактагычы 19 миллиард куб метрге чейин сууну батыра алат. Быйыл токтогул ГЭСнин 4 гидроагрегаты алмаштырылып, кошумча 240 мегаватт кубаттуулук кошулганы. Эми ГЭСнин жалпы кубаттуулугу 1440 мегаватты түзөрү маалымдалган. Соңку жылдары кыргыз өкмөтү ондогон чакан ГЭС куруп жатканын маалымдап келет. Алардын алды ишке кирип да жатат. Ошого карабай, бийлик экономиканын өсүшү жогорку темпте болгондуктан керектөөнү электр кубаттуулугу менен камсыздоого жетишпей жатканын айтып турат.
Биз азыркы убакта чынын айтыш керек, энергетикада генерацияны көбөйткөнгө жетишпей атабыз. Бир эле мисал келтирип кетейин, мына былтыр өзүңөр күбө болдуңар, Киров суу сактагычында 25 мегаватт чакан ГЭС курдук. Курар менен ал жерде сразу аэропорт ачылды, ички иштер министрлигинин жаңы имараты ачылды, анан Бакайата районунда мектеп ачылды. Ошол 25 мегаватты сразу эле алып кетти. Биз аны мисалы үчүн башка жакка жумшай алган жокпуз. Ошол жерде 93-94 миллион киловатт саат жылына өндүрөт. Ошонун баары эле ошол сразу жаңы кирген имараттарга колдонууга кетип калды.
Дейт министр Талайбек Ибраев. Кыргызстан 2023 жылдан бери ири көлөмдөгү электр энергияны Түркмөнстан менен Орусиядан импорттоп келет. Өкмөт алардан сатып алган жарыктын көлөмү менен баасын жашыруун кармаганга аракет кылат. Быйыл май айынан тарта токтогул суу сактагычына кирип чыккан жана чогулган суунун көлөмү боюнча маалыматты да жаап, УКМКнын көзөмөлүнө өткөрүп берген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бул арада Кыргызстандын Баткен аймагында кытайлык компаниялар менен чогуу күн панелдерин орнотуу боюнча долбоорлор иштеп баштады. Күн панелдерин орнотуу үчүн Баткен облусунан 4000 гектардай жер трансформация болуп, жалпысынан 1 миллиард акш долларындай инвестиция тартуу пландалууда. Кыргызстан кургакчылыктын айынан соңку жылдары энергетикалык каачылыкка кабылып келүүдө. Мындан чыгуу үчүн энергиянын альтернативдүү булактарын издөө кандай жүрүүдө? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Өткөн жылы Кытай өкмөтү менен кол коюлган энергетика тармагындагы кызматташуу меморандумуна ылайык, Лейлек районунун 9 булак айыл аймагында 100 гектар аянтты ээлеген кубаттуулугу 80 мегаватттык күн электр станциясынын курулушуна капсула салынды. Бул долбоор бир жылда аяктоо пландалып, ишке ашса, райондо электр менен камсыздоого жетип калчудай болуп турат. 32 миллион долларга болжолдонуп жаткан демилгени Жашыл Тилек жоопкерчилиги чектелген коом ишке ашырып жатат. Алгачкы аракет жакшы иштеп калса, дагы кеңейтүү планыбыз бар, дейт мекеменин жетекчиси Марат Айдаров.
Бул Кудай буюрса, Лейлектен баштап отурабыз. Муну менен токтоп калбайбыз, Кудай буюрса. Оону аяна чыгарып алалы. Ал ар бир райондордо ушундай чакканбы, ортобу, ушундай солнечный электростанция менен ишти жүргүзөлү деген жакшы ниетибиз бар. Минэнергияда НЭС деген бар. Ал жерде ортодо долбоорубуз бар.
Долбоордун алкагында 1500 жаңы жумушчу орун түзүлүп, райондун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө да шарттайт, дейт демилгечилер. күн панелдерін астына айыл чарба бағытында іштету болжолдонгон. Кулпунай, чычырканак, малина, карагат өстүрүү артыкчылыктуу багыт боло алат деп белгиледи. Долбоорго инвестиция кылууну пландаган Helio Labor Solutions компаниясынын башкы директору Динмухаммед Исламов.
Күн үстүндө болсо, күн электр станциясы бул деген өз пайдасын алып келет. Астындагы өстүргөн кулпунай, ушул эле карагат, чычырканактар алар аябай жакшы өсөт. Малина деген нерселерчи. А суу көйгөйү боюнча ушул эле күн панелдерин коюп туруп, жер түбүнөн суу тарткан бул деген өтө эффективдүү нерсе. Бул жакка мисалы насос менен алып келип, жанагындай тартып, трубаларды коюп деген бул өзгөчө татаал жана кымбат. А күн электр станциясы менен күн панелдери менен сууну чыгаруу бул деген өтө азыркы учурда көп мамлекеттер колдонуп жатат.
Жашыл тилек долбоору Кыргызстанда алгачкы ирет бул Баткенде ишке ашуу алдында турат. Күн нурунан электр энергиясын алуу мүмкүнчүлүгүн кыска аралыкта ишке ашуусу жергиликтүү тургундарды да кубантып турат. Анткени акыркы жылдары өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы чыгып, калктын турмушуна да таасирин тийгизип жатат, дейт Лейлек районунун тургуну Тилеберди Арепов.
Албетте, районду жалпы камсыз кылганга жетиштүү электр энергиясын иштеп чыгуучу станция болот экен. Буюрса кыска мөөнөттө бүткөрүлөт экен, 10 айдын тегерегинде бүткөрүлөт экен. Биз аябай кубанып атабыз. Ушул долбоор ишке ашырылса, электр энергия кеңири болуп, калкыбыз электр энергиясы менен кеңири камсыз болот деп ишенип атабыз.
Былтыр Кытай өкмөтү менен кол коюлган энергетика тармагындагы кызматташуу меморандумуна ылайык, Баткенде кытайлык компаниялар күн панелдерин орнотуу ниети менен келип, аймактын бул жаңы ыкмага ыңгайлуулугун да сынап кетишкен. Орточо жылдык күн тийип турган учур 3000 сааттан ашары аныкталган. Бул күн панелдерин орнотуу үчүн өтө ыңгайлуу шарт болуп эсептелет. Облуста бул тармакта колго алуу үчүн 4000 гектардан ашык жер трансформация болуп, инвестициянын көлөмү 1 миллиард акш долларына болжолдонуп жатат, дейт облустук бийликтин эл аралык кызматташтык жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Азизбек Адылбеков.
Күндөн энергия алуу боюнча долбоорлорго токтоло кете турган болсок, бүгүн күндө облус аймагында 4000ден ашуун гектар жер трансформацияланып, жашыл энергетика фондуна берилген. Мындан сырткары эки компания менен инвестициялык келишимге кол коюлган. Бул Кыргыз Гуанда компаниясы Баткен районунда иш жүргүзүшөт, Кудай буйруса. Мындан сырткары ошол эле Баткен районунда 1000 гектардан ашуун жер трансформацияланып, жашыл энергетика фондуна өткөрүлүп берилген инвестициялык келишимге кол коюу алдында турабыз. Кадам жай районунда дагы Сан Энерджи компаниясы менен 250 мегаваттык долбоор турат. Бул долбоорлор албетте ишке аша турган болсо, Кудай буйруса, 1 миллиард акш долларына жакын инвестиция келип түшүүсү күтүлүүдө.
Баткен облусунда Кадамжай, Баткен жана Лейлек районунун аймагында миңдеген гектар аянтка күн панелдерин орнотуу үчүн кытайлык компаниялар менен меморандумга кол койгон. Эгер бул демилгелер ишке ашып калса, облустун керектөөсүн толугу менен жаап, электр энергиясын коңшу өлкөлөргө экспорттогонго мүмкүнчүлүк болоору айтылып келет. Кыргызстан кургакчылык айынан соңку жылдар энергетикалык каачылыкка кабылып келүүдө. Өлкөдө электр жарыгынын чоң бөлүгүн өндүргөн токтогул кезинде жылдан жылга суу аз топтолуп, керектүү болсо улам өсүүдө. Кыргызстан энергетикалык кризистен чыгуу үчүн энергиянын альтернативдүү булактарын издеп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Башка темаларга өтөлү. Бишкектин жакасындагы Киргизия бир конушунун тургундары сотко чакыруу ала баштаганын билдиришти. Алардын айтымында шаар бийлиги жер тилкелерине байланыштуу алардын үстүнөн сотко кайрылган. Май айында Чыңгыз Айтматов проспектиси кеңейтилип, конуштагы жол жээгине туш келген үйлөрдүн жерлери алынган. Тургундар ал учурда бардыгы мыйзам чегинде болору компенсация берилери айтылганы менен иш жүзүндө башкача аракеттер жүрүп жатканына кабатыр. Мэрия бул туурасында кийинчерээк маалымат берээрин билдирди. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Киргизия бир конушунун тургуну Алымбай Окунов быйыл май айында Чыңгыз Айтматов проспектиси кеңейтилип, өкмөттүк трасса курулуп жатканда анын макулдугу жок эле жарым сотуктан ашык жер тилкеси кесилип кеткенин айтууда. Ал кезде жалпы жол жээгиндеги 60 ашык тургундун үйлөрүнүн дубалынын бир бөлүгү бузулуп, алардын айрымдары мэрияны сотко берген. Кийинчерээк аларга башка жактан жер тилкелери берилери айтылганы менен жакынкы күндөрү алар өздөрү сотко чакырылып жатканын айтууда.
Бизди сотко берет да. Эми баягыл кыргызча айтканда бет тырмаарлык эле иш болуп атат да. Биздин жерибизди, биздин сарайыбызды, дубалдарыбызды күч менен зордук менен талкалап кеткен аскергенсип, анан бизге дагы доо арыз берип атат да. Эмне доо арыз десеңер, силер бир убакта ушу жерлерди алганда мыйзамга мыйзам салып алыптысыңар дейт да жердичи. Эч ким эчтеке басып алган эмес да. Бул Киргизия деген айыл 40-жылдын аягында, 50-жылдын башында түзүлгөн. Калкос болуп тур. Ошо кезде калкостун жери болчу. Анан ошо кезде биринчи Киргизия түзүлдү. А дегенде 40-жылдын аягында, 50-жылдын башында экинчи Киргизия деп, биз турган жер экинчи Киргизияга эмнети кылат. Анан ошо кездеги мыйзамдын негизинде ошо жерге элге 25 соткадан жер бөлүп берген бул жергечи.
Алымбай Окуновтун айтымында, кийин жер ээлери ошол 25 сотук жерлерин балдарына бөлүп берип, айрымдары сатып баштаган. Ал жерин 1998-жылы сатып алганын, 2008-жылы Чоң Арык айыл өкмөтүнө кайрылып, жерди ченетип, кызыл китебин алганын билдирди. Ушул тапта жер басып алуучу эмес экенин далилдөөгө аракет кылып, сотко кайрылып жатыптыр.
Мага берген доону, доону бергенде дагы булар закондун баарын тебелеп берип атышат да. Кайсы закону дейсиңерби? Бизди административдик сотко берип атат да. Административдик сотко бергенде административдик иштер боюнча доо арыз берүү мөөнөтү деген бар да. Бул болгону 3 ай. 3 эле айдын ичинде доо бергенге бизге акысы бар да. Мисалы үчүн бул токтом чыкпадыбы? Мен айтып атпаймынбы? 2008-жылы чыккан токтомду ошол 3 айдын ичинде ошо 2008-жылы сотко берип туруп бустурса болот да. А булар болсо 17 жылдан кийин берип атат. 17 жылдан кийин.
Ушул эле көчөдө жашаган Лариса Кнехт өкмөттүк трассада курулган соң тургундар жөө өтмөктөр жоктугунан жолдун аркы үйүзүнө өтө албай калганына, өзү аялдамага жетиш үчүн 1,5 чакырымдай жол жүрүүгө туура келип жатканына нааразы. Ал дагы үйүндө 60 жылдан бери жашап келе жатканын, кесилген жер тилкеси үчүн компенсация күтүп жүргөнүн айтты.
Ничего не идет. Ничего не нам не обещают.
Эчтеке убада берген жок. Жерди кесип алып, мамлекеттин пайдасына алышты. Бирок ордуна компенсация бериши керек да. Биздин президент дайыма баары мыйзам чейинде болсун дейт. Бирок иш жүзүндө эчтеке жок. Кайра бизге өзүңөр бир убакта чийинден чыгып кеткенсиңер деп жатышат. Андай эмес, совхоз кезинде баары так эле. Кызыл чийинди чийип, дароо туяларды отургузган. Ал тургай бизге тосмону сырдагыла деп жашыл түстөгү сыр берчү. Чийинден чыгып кетүүгө шарт дагы жок эле.
Но ничего не нам не самое даже.
Мындан тышкары тургундар мэриянын талабы менен сот жол жээгиндеги айрым жер тилкелерин камакка койгонун, чечим бир тараптуу гана кабыл алынганын билдиришти. Конуштун тургундары көтөрүп жаткан маселени Бишкек мэриясы ырастаганда төгүндөгөн да жок. Бирок жакын күндөрү бул туурасында маалымат берерин Азаттыкка айтышты. Быйыл жазында Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги автоуна жолу кеңейтилип, 6 тилкелүү трасса курулуп, четинде велосипед тепкендер үчүн өзүнчө жол жана тротуар курулган. Ошол учурда жол жээгиндеги Киргизия конушундагы 60 ашык үйдүн дубалынын бир бөлүгү бузулган. Конуштун тургундары мэриянын аракетин мыйзамсыз деп баалап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдирип келишет. Токтосун Шамбетов, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Эми Ошко келели. Ош Кара суу авто жолунун кеңейтилишине байланыштуу жол жээгиндеги 1200 ашык бак тарак алынаары белгилүү болду. Алардын басымдуусу арча. Экологтор 18 чакырымдан ашык жолдун жээгинде бири дегенде 15 жылдык тарактар бар экенин айтууда. Райондук бийлик бактарга кыйылбай турганын, аларды көчүрүү чечими кабыл алынганын билдирди. Бирок экологтор жылдын бул мезгилинде дарактарды көчүргө менен көктөбөй калат деп эскертүүдө. Жолдун курулушу башталды. Толугураак аймактан кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кеп кылат.
Ош шаары менен Карасуу шаарын байланыштырган унаа жолун оңдоо иштери башталды. Райондун акими Канат Табалдыев дарактар толугу менен көчүрүлүп, башка жерге олтургузулат деп билдирди.
Жол жээкте эгилген туялар, балатылар алыныш керек болот. Бирок биз ушул экологияны дагы сактоо максатында, экологиялык талаптарды сактоо максатында азыркы күндө ушул жолдун боюнда болгон айыл өкмөттөр, бул Манас айыл өкмөтү, Алатоо айыл өкмөтү жана Кара Суу шаары ушул балатыларды башка жерге көчүрүп алып кетип атышат. Азыркы күндө кээ бир биздин тургундар ушул маселе кылып атат. Чындыгында азыр туяларды 1,5 метр келип кыйып атабыз. Бирок муну кыйганыбыз ушул үстүн кыйып астын сактап калуу максатында.
Жолду оңдоп түзүүнүн алдында Кара Суу шаардык мэриясы дарактарды жылдыруунун жол жобосун сурап, экологдорду, адистерди чакырып кеңешкени белгилүү болду. Ошол кеңешмеге барган эколог Абдыжапар Акулов дарактарды башка жака көчүрүп отургузууга азыркы таптагы аба ырайы ыңгайсыз экенин айтты.
Мен өзүм барып көрдүк жеринде. Анан биз деле бул биринчи кезекте азыр ушинтип көчүрүп аткан туура эмес экен деген айттык. Себеби дегенде мына күзгө жакын дарактар эң активдүү бир жашоо фазасын өткөрүп атат баштан. Булар кышка даярдык көрүп атат. Бул тирүү организм кышка камылга көрөт да мындай айткан. Анан эмне үчүн казылып кетти десек, бул жолдун реконструкциясы, бул кеңейтилет деди. Мен бул күтүлүп аткан, болуп аткан жакшы иш, бирок бактарга мунун таасири, мына азыркы учурда тескери таасири болорун айттык. Бир ай жок дегенде бир ошо ноябрь айына чейин кое турса мына дарактардагы ошол зат алмашуу кыйла токтомок. Бул деген баягы кыш куюкка даярданмак. Ошол мезгилде казып алып көчүрсө дагы туура болмок деп айтты. Ну бирок баягы көрсөтмө келген жана графиктен кечикпей иш баштап койдук деди.
Райондун башчысы дарактардын баары кайрадан олтургузулат деген менен казылып алынган дарактардын тобу менен айылдардын ичинде жатканына күбө болдук. Эколог Абдыжапар Акулов жол жээгинде тамыры күнгө чыгып калган дарактар зыянга учураганын, жергиликтүү бийликке дароо олтургузуу боюнча кеңештерин бергенин айтып берди.
Бизде баягы эми токойчулукта бир алтын эреже бар да, бир даракты бир жерден алып экинчи жерге казганга чейин прикопка деп, же баягы тамырын жашырып көмүп же болбосо суу чачып кармап туруш керек. Тилекке каршы баягы чоң техника көтөргөндө эле силкинип канча упурап түшүп калып атат. Ал бир сутка, эки сутка жатып калган айын баягы күн биринчиден жарык көрүп калды, экинчиден шамалдады, кургады. Ал ошол капиллярлар жан бере турган органдары курап кеткени ал мүмкүн эмес. Анан баягы эптеп эле көзгө көрүнсүн деп ошентип эгип атабыз десе ал туура эмес. Биз айттык, аз болсо дагы казып алып күндө канчаны отургуза алат эсебин алып ошого жараша баягы чуңкурчалар даярдап гана жүргүзүш керек.
Облустук бийликтин дарактарды зыян келтирбей көчүрүү үчүн атайын техникалар жок экенин айтып жатат. Ошондуктан чоң көлөмдөгү дарактар кыйылат деген маалымат берди.
Азыр булунун жолун изеди, техникалар изеди, кошуна өлкөнү изеди, баягындай эле тамыр менен казып алып ашка көчүрө турган. Анда жок болгон байланыштуу азыр чоңдорду кыркып атат булар, чоңдорду. Анан кичинекейлери, возможностьлары көчүрүлөт.
Деди президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Нурлич Токонбаев. Деген менен экология кызматы Кара Суу районундагы дарактарды көзөмөлгө алганын, аларды кыюуга эмес көчүрүүгө гана макулдук бергенин билдирип жатат.
Ошол арыздын негизинде биз жерине барып, бүгүнкү күндө ал жолдун эки тарабында жайгашкан можжевельник туя дарактарын башка жайга көчүрүүгө макулдашылды. Ал жерден дарактар бүгүнкү күндө кыйылбайт, башка жайга көчүрүп отургузулат. Башынан этегине чейин биздин толук көзөмөлүбүздө болуп, башка жайга көчүрүлүп эгилген учурда дагы ошол жерде өнүмдүүлүгү боюнча дагы көзөмөл кылып биз карап турабыз ал боюнча.
Буга чейин Ош шаарында Курманжан Датка көчөсүндө көп жылдык дарактар кыйылганына байланыштуу жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева Ош шаардык мэриясын сотко берген. Ош мэриясы кыйылган дарактардын ордуна көчөттөр олтургузууларын убада кылган. Мындан сырткары Бишкек шаарында да жол салуу максатында дарактар кыйылып, социалдык тармактарда талкуу жараткан. Өлкөнүн ири шаарларында жаңы курулуштардан улам жашыл аянттардын кыскарып жатканы тууралуу экологдор тынымсыз коңгуроо кагып келүүдө. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык Орг.
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын Азаттык чекит орг сайтынан кирип окусаңыз болот. Ошондой эле жогоруда айтылган социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан да таба аласыз. Кечки чыгарылыштарды мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Эл эми үн режиссер Даниил Бекбоев болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 12-октябрь, күнгү базар күн. Азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Узаган аптада социалдык тармактарда орусиялык жеке менчик телеканалдардын биринде Кыргызстандагы орус тилдүү мектептер үчүн чыккан кыргыз тарыхы боюнча китепке айтылган сындын тегерегинде талкуу жүрдү. Алдыда Укугунту курмандыктары подкастында ушул теманы кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Адегенде күн ичиндеги кабарларды кыскача угуп алалы. Пакистан менен Ооганстандын чек арасындагы 5 райондо эки тараптын күчтөрүнүн ортосунда айгышкан атышуу болуп, бир нече жоокер өлдү. Бул тууралуу Азаттыктын Пакистан кызматы Машал радиосу маалымдады. Радионун Пакистандын күч кызматтарындагы булактары ырастагандай, 12 октябрдын таңына карата пакистандык 3 жоокер жана бир жайкын тургун мерт болуп, 5 киши жаракат алды. Пакистан тараптагы айрым тургундар чек арадан оолактап, коопсуз жактарга жер которуп жатканы кабарланды. Ооганстан тараптагы жоготуулар жөнүндө маалымат жок. Бул өлкөдө Талибандын бир нече чек ара бекети жок кылынганы кабарланды. Ооганстанды башкарып жаткан Талибан кыймылынын өкүлдөрү Дюрант линиясынын тегерегинде Пакистандын күчтөрүнүн базаларына каршы жооп катары ок чыгарышканын ырастады. Алар Пакистан тарап Ооганстандын аба мейкиндигин мыйзамсыз бир нече ирет бузган деп айыптоодо. Дюрант линиясы деген аталыш менен белгилүү болгон Ооган Пакистан чек арасынын узундугу 2600 чакырым. Ал Индия менен Пакистанды Англия башкарып турган маалда 1893 жылы сызылган. Ошол кездеги колониялдык администрациянын башчысы Мортимер Дюранттын атынан коюлган. Пакистан чек ара сызыгы легитимдүү бөлүнгөн деп эсептесе, Ооганстан анын мыйзамдуулугун тааный элек. Чек арада жаңжалдар улам-улам катталып, ал куралдуу кагылышка чейин алып келип турат. Орусиянын армиясы бир түндө Украинаны 100 ашык дрон менен аткылады. 12 октябрдын таңында Орусиянын армиясы Украинанын Донецк облусундагы энергетикалык инфратүзүмдү аткылап, анын айынан аталган аймак жарыксыз калды. Бул тууралуу облустук администрациянын башчысы Вадим Филашкин Телеграм каналында кабарлады. Түнкү чабуулдардан Белград-Днестровский шаарындагы объектилер жабыркады, кээ бир райондордо жарык өчтү. Харьков облусунун Чугуев шаары экинчи күнү катары менен дрондордун чабуулуна кабылды. Бул ирет окуу имараты жабыркады. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматтарына ылайык, Харьков облусундагы соңку чабуулдардан 5 киши, анын ичинде 1 бала жаракат алды. Украинанын куралдуу күчтөрү кабарлагандай, соңку суткада Орусиянын армиясы Украинага жалпы 118 учкучсуз учак менен аткылады. Анын 103 атып түшүрүлдү. Украинадагы согуш 2022 жылы февралда Орусия коңшусуна кол салгандан бери уланып келе жатат. Ташиев Манас шаары келечекте борбор болуп калышы мүмкүндүгүн билдирди. Жалал Абад аталышынан Манас аталышына өзгөргөн шаардын аты жазылган стела 11 октябрдын кечинде расмий түрдө ачылды. Ага катышкан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев шаарды Манас деп атоонун себептерине токтолуп, бул стратегиялык максаттарга ылайык келерин билдирди. Ташиев мунун алдында мектеп мугалимдери менен жолугуп, анда Манас келечекте борбор болуп калышы мүмкүндүгүн айтты.
Эми саясатчылар буга чейин айтып атышпады көпчүлүгү. Мен мына биринчи жолу айтып атамын. Ой, Манас шаары борбор болот экен, Манас шаары борбор болуп кетиши мүмкүн экен, тияк-тияк деп аны келечек көрсөтөт. Биз ошого татыктуу болсок эмне үчүн болбойт? Болот, Кудай кааласа,
деди Камчыбек Ташиев. Жалал Абад шаардык кеңеши 3 сентябрда кезексиз сессияда калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүү боюнча шаардын мэри Эрнисбек Ормоковдун сунушун колдогон. Жалал Абадды Манас шаары деп атоо жөнүндө мыйзамды жогорку кеңеш 10 сентябрда кабыл алып, президент Садыр Жапаров 17 сентябрда кол койгон. Мыйзам 27 сентябрь күнү күчүнө кирип, ошол күн шаар күнү катары белгиленген. Камчыбек Ташиев 18 сентябрда шаардын аталышынын өзгөртүлүшү тууралуу маегинде Жалал Абад шаарын Манас деп атоо анын идеясы болгонун жана эл да демилге көтөргөнүн айткан. Шаар 1991 жылы Жалал Абад облусунун борбору деп аныкталган. Манас шаарынын калкы 184 миңден ашат. Жер мунапысы жөнүндө мыйзамдын алкагында Бишкек шаарында дагы 973 үйдүн жер тилкелери мыйзамдаштырылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы кабарлады. Мындан сырткары кызыл сызыктын сыртына чыгып калган жер тилкелерине шаар куруу кеңешмесинин чечимине ылайык 1418 турак жайды мыйзамдаштыруу жумуштары жүргүзүлүүдө. 2021 жылы 5 апрелде мурдараак мыйзамсыз ээленген жер тилкелерине мунапыс берүүчү жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. 2025 жылдын июнь айындагы маалыматка ылайык, ошондон берки аралыкта жер мунапысы боюнча республикалык комиссияга Кыргызстандын бардык аймактарында 170 миңден ашуун арыз түшүп, анын 56% мыйзамдаштырылган. 25 миңден ашуун арыз түрдүү себептер менен артка кайтарылган. Журналист, публицист, акын жана котормочу Алым Токтомушевтин публицистикалык макалалары жана маектери «Жол бүгүн» деген аталышта китеп болуп чыкты. Бул тууралуу маркум журналисттин шакирти, китептин түзүүчүсү Аскер Сакыбаева билдирди. Топтомго Токтомушевтин Кыргызстан маданияты, Асаба, Агым, Алас кезиттерине жарыяланган макала маектери киргизилди. 500 беттен турган китеп 500 нускада жарык көрдү. Алым Токтомушев 1947 жылы Жумгал районундагы Кайырма айылында туулган, 2014 жылы 67 жаш курагында каза болгон. Журналист узак жылдар бою басма сөз жаатында эмгектенип, Нуска, Асаба, Агым, Апта, Алас кезиттеринде, Жетимен журналында иштеген. Анын Жолдогулар, Эски дептер аттуу ыр жыйнактары, Салижан Жигитовтун сабактары, Ачылбаган дүйнө жана Балдарга базарлык аттуу китептери жарык көргөн. Токтомушев Пушкиндин, Саадинин, Лермонтовтун, Пастернактын, Рилькенин, Тардиенин чыгармаларын кыргызчалаган. Башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуп турууну унутта калтырбаңыз. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Узаган аптада социалдык тармактарда орусиялык жеке менчик телеканалдардын биринде Кыргызстандагы орус тилдүү мектептер үчүн чыккан кыргыз тарыхы боюнча китепке айтылган сындын тегерегинде кызуу талкуулар жүрдү. Кыргызстандык интернет колдонуучулар муну кескин айыптап, тарыхты жазууга башкалар эмнеге кийлигишет деген суроо салышты. Куугунтук курмандыктары подкастында ушул теманы кеп кылабыз. Подкастты Айбек Абдылдаев даярдады.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын угарман көрөрмандары.